Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo u našoj današnjoj emisiji Kulturni krugovi do 16 časova govorit ćemo o nagradama Udruženja novinara Srbije. Imamo i naših kolega sa kojima možemo da se podičimo. Zatim ćemo govoriti o arhitektonskim nagradama, odnosno o nagradama Ranko Radović. Mislim da je uručenje završeno i očekujemo u studiju našu koleginicu Snežanu Ristić. U Srpskoj akademiji nauka u toku je naučni skup posvećen Milošu Đuriću, helenisti, prevodiocu i filozofu. Ono šta je i kako erotsko u romanima Miloša Crnjanskog, govorila je Jelena Panić, zabeležio je kolega Aleksandra Drobac. U Američkom kutku u Novom Sadu danas počinje nov ciklus, nov program, velikani književnosti na filmskom platnu, a setit ćemo se i naše kolege Dragoslava Ilića. Predlažem da ostanete sa nama do kraja emisije.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Shine like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. There's the sound of distant drumming, just the fingers of your head. Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway, in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning wheel, as the images unwind,
like the circles that you find in the windmills of your mind.
Upravo je završena svečana dodela nagrade Ranko Radović, a upravo ušla u studio Radio Beograda 2 Snežana Ristić, naša koleginica i urednica. Snežana, dobro nam došla. Ja. Pretpostavljam da je bila prvo lepa atmosfera na dodeli nagrade.
Pa uopšte, nagrada Ranko Radović je jedna od važnijih nagrada, to jest važnijih nagrada u arhitekturi. Pre svega zbog toga što nosi ime našeg čuvenog profesora i zbog toga što ima tri kategorije od kojih su dve vezane za ono s čime se on jako bavio, a to je teorijsko, znači pisanje o arhitekturi s jedne strane i s druge strane emisije ili izložbe ili multimedije o arhitekturi, da ne govorim sada ona jedna kategorija koja je uobičajena skoro svuda, to jest uvek, to je za realizovano delo. Znači tri kategorije su bile. I ove godine smo imali situaciju da jedna od nagrada nije dodeljena u trećoj kategoriji, ali da počnem sa prvo nagradom za kritičko-teorijske tekstove. Dobila je tu nagradu dr. Aleksandra Stupar za knjigu Grad, forme i procesi, izdavač je Orion Art. Priča o teorijskim tekstovima se vrlo često završi na priči o knjizi i to je čak i Bojan Kovačević, koji je inače predsednik odbora za dodelu ove nagrade, konstatovao da se negde izgubila mogućnost da se dodeli kritičkim tekstovima zbog toga što na neki način tekstovi uvek izgube bitku pred knjigama. Dobro. Misli se da se mnogo više vremena, što je tačno, potroši na knjigu, ali teksti kad je takođe govori o arhitekturi i on ima svoju vrednost, on je kratka forma i na neki način bi on morao da se vrednuje, a ne da se upoređuje sa knjigama. Za ovu knjigu, znači Grad, forme i procesi, važno je pre svega što ona, što sama autorka ide i kroz formu i kroz procese, znači i horizontalno i vertikalno sagledava grad i kroz kontekst i kroz, toga, i kroz to šta je urbanitet, ali šta je i društvena i politička situacija. To je deo iz obrazloženja, ali sigurno će autorka jednom biti u našim emisijama, pa ćemo malo više o tome govoriti. U drugoj kategoriji za realizovano arhitektonsko delo nagradu su dobili Marija i Petar Simović za stambeni objekat N1 Housing, sad ovo ništa ne znači, ali u Kragujevcu, u Nemanjinoj ulici. Ova zgrada koja jako odskače od svega onoga što je uobičajeno, pa pre svega za arhitekturu kod nas, a onda tek za mali grad kao što je Kragujevac, je kuća koja je do sada dobila skoro sve nagrade ove godine na raznim konkursima. Ona je sada dobila na drugu nagradu na konkursu, na jednom konkursu koji se bavi balkanskom arhitekturom. Dobila je na salonu arhitekture, dobila je i ovu nagradu, a ono što je sama autorka Marija Simović, jedna koautorka ove kuće, rekla da se njoj čini da je najvažnije to što su pokrenute diskusije o tome kakve su, da li su kuće dobre ili nisu, kako mi mislimo urbanizam, kako mi mislimo urbanizam ne samo velikih nego i malih gradova i na koji način se danas arhitektura vrednuje u Srbiji, koliko se mi tu odnosimo sa nipodaštavanjem, koliko ne smemo da, recimo, se izmaknemo iz onih nekih uobičajenih koloseka i tako dalje i tako dalje. I sam ovaj rad je inače objavljen i na nekoliko međunarodnih portala, tako da je, čini mi se, vrlo uspešna godina za Atelje Simović, ova 2017.
Samo bih željela da izneseš ako imaš svoj lični stav o njihovom radu.
Ja mislim da je on jako dobar. Ja sam tu kuću videla već i na dosadašnjim izložbama. Nisam bila u prilici da je vidim na
uživo,
to je da je vidim u Kragujevcu. Međutim, ono što sam videla i što se može zaključiti da je žiri, nije mu bilo lako, imao je dosta objekata, negde 16-ak je bilo konkurisalo za arhitektonsku realizaciju i žiri se odlučio pre svega zbog toga što je to jedna zgrada koja na neki način odskače, pre svega u onome što se zove naša stambena arhitektura, pa naša stambena arhitektura u malom gradu, šta god to značilo, i način kako je u suštini rešavani elementarni problemi stanovanja koji nam izgledaju kao nekako obavezni program, ako se setimo klizanja ili nečega, ali taj obavezni program mora da bude jako dobar. Beograd ili uopšte bila je poznata škola beogradska arhitektonska i to stambene arhitekture i beogradskog stana, iako Marija Simović je završila u Novom Sadu arhitekturu, a Petar Simović u Beogradu. I stižemo do treće kategorije, televizijska emisija, izložba i multimedijalne prezentacije.
Samo želim da dodam skromno da je naša koleginica Snežana Ristić bila u tom žiriju.
Da, bila sam predsjednica žirija, pa sam morala da čitam i obrazloženje. I tu je stiglo pet radova.
Da.
Međutim, ni jedan od tih radova nije ispunio uslove konkursa, pre svega zbog toga što već nekoliko godina studenti ne mogu da učestvuju u konkursu uopšte za nagradu Ranko Radović. I to je na neki način su konkurisale izložbe i jedan mural koji ne pripada ni jednoj od kategorija. Ali ono što to je žiri želeo da istakne, a to su dve izložbe koje su jedna i druga bi bile u vrlo ozbiljnoj konkurenciji za nagradu, a to je izložba Beogradsko sajmište Povratak u budućnost. To je Muzej grada i Arhitektonski fakultet su radili tu izložbu zajedno i ta je na neki način bila vrlo veliki važan iskorak u istraživanju beogradske urbane prošlosti. Jako je dobro, jasno izložena i predstavljena i vrlo komunikativna i sa širokom publikom, znači koja nisu isključivo profesionalci, to jest arhitekti, i ima vrlo visoku edukativnu vrednost, što će reći obrazuje i popularizuje arhitekturu na jednoj temi koja je nama jako važna, to je Staro sajmište. Nažalost, to je bio studentski rad na master studijama prve godine i automatski nije ulazio u konkurenciju. I drugi rad koji takođe nije ušao u konkurenciju, to jest nijedan nije mogao, to je izložba originalno Nikoli Dobroviću bez originala. To je bila u galeriji Kulturnog centra Beograda ovog leta, maja, juna. Dati su crteži dveju Dobrovićevih kuća, Vile Vesna na Lopudu, koji je 1937. i 39. izvedena, i projekat njegove kuće za odmor, Nikole Dobrovića, iz 1965. koja nikada nije izvedena. To su u stvari dva koncepta mediteranske kuće iz dva perioda njegovog života, onog najplodnijeg koji je bio dubrovački i onog na kraju koji je bio u Beogradu. I tu su u stvari arhitektonski crteži rezultat radionica studenata i mladih arhitekata iz Srbije, Hrvatske i Švajcarske. I vrlo uzbudljiva i intrigantna, rekla bih, interpretacija arhitektonske partiture ovog našeg arhitekte kojem ove godine obeležavamo 120 godina od rođenja, pola veka od smrti. I sutra će biti naučni skup o Nikoli Dobroviću, a ova izložba negde nas vodi ka filozofiji arhitekture, ka načinu da razmišljamo o tome kako arhitektura može da predstavi se, šta kroz crtež možemo da pročitamo, šta analiziramo. Ona jeste malo više okrenuta i može da bude mnogo interesantnija profesionalcima, ali kroz vođenje, kroz nekakvo objašnjenje ona može da bude jako korisna. I evo, 120 godina od rođenja, pola veka od smrti, mi imamo Dobrovićev generalštab kojim bi mnogi hteli da sruše, a to je jedno od kapitalnih dela jednog našeg arhitekte. Tako da i u tom duhu prošla dodela nagrada za Ranka Radović, nagrada Ranka Radović za 2017. godinu.
I nekako da završim ovaj razgovor, čini mi se uputnim ovo pitanje. Snežana, ti godinama pratiš ovu nagradu, godinama pratiš radove koji konkurišu. Šta je tebe lično i na tebe lično ostavilo najveći utisak od onoga što si videla i imali nekog pomaka u tim radovima?
Pa rekla bih da zavisi od toga, čini mi se da su realizacije jako dobre i da je ovo bila dosta uspešna godina, da je bilo dosta oštra konkurencija. Ne mogu da sudim sve o samim knjigama i zbog toga što nisam bila u prilici da čitam, ali s druge strane ili sa treće strane čini mi se da recimo u ovoj trećoj kategoriji koja govori o televizijskim emisijama, a Ranko Radović je na našoj televiziji prvi počeo da govori o arhitekturi i da govori, da radi emisije koje su, ajde da nazovimo po znacima navoda, popularne, koji nije čitao tekstove koji su bili hermetični i zatvoreni, nego je govorio o arhitekturi i negde učinio da Televizija Beograd i ono što je uopšte bilo na obrazovnom programu i programu kulture, da bude nešto što je u jednom trenutku otišlo u sam vrh onoga što je televizijska produkcija te vrste. E, čini mi se, i jako mi je žao, ali toga ima sve manje i praktično ga nema, jer evo, ni jedna televizijska emisija nije konkurisala i to smatram da je velika šteta, što ne znači da se to ne može promeniti.
Naravno. Najlepše hvala.
Tvoje oči, moje misli, jednim pogledom prepoznaju. I kad želim da prećutim, one sasvim lako doznaju. Tvoje oči znaju sve, potrebne. Kad me crne misli posete, one osete. Tvoje oči retko greše, njih je nemoguće zavesti. One znaju dišem, ko čuvari moje savesti. Tvoje oči znaju sve, njima reči nisu potrebne. Kad me crne misli posete, one osete. Kad me crne misli posete, one osete. me crne misli posete, one osete. Njima reči nisu potrebne, tvoje oči znaju sve.
Danas su uručene i godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije. Nagrada za životno delo pripala je bivšem novinaru politike Petru Peci Popoviću. Nagradu za uređivanje Dimitrije Davidović ove godine dobili su urednici Kosma mreže Goran Avramović i Željko Tvrdišić. Zatim Darko Dimitrijević, Maja Miladinović i Sanja Cetković. Nagradu Bogdan Tirnanić za komentar, odnosno kolumnu, dobila je autorka emisije Talasanje, Zemlja čuda na Radio Beogradu, naša koleginica Tatjana Milekić. Dobitnica nagrade Laza Kostić u kategoriji Vest i izveštaj je novinarka Radio Televizije Srbije Biljana Radulović. Nagradu Laza Kostić za satiru dobio je Zoran Kesić za emisiju 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Nagradu Laza Kostić za reportažu dobio je novinar Dragan Krsnik za reportažu. Specijalnu nagradu za publicistiku Žika Jovanović dobila je novinarka Radio Televizije Srbije Svetlana Janićijević. Zlatnu povelju za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu i razvoj novinarske organizacije dobio je bivši direktor i glavni urednik Eksport Presa Nikola Vučetić. Članovi žirija bili su Vladimir Radomirović, Eržebet Pal Reljin, Ljiljana Smajlović, Evdin Hodić, Darko Dozet, Branko Veselinović, Živojin Rakočević, Dragana Pejović, Jelena Petković i Hajnalka Buda. Takođe je uručena i nagrada za borbenost u novinarskom izražavanju Aleksandar Tijanić i nagrada je uručena urednici emisije Pravi ugao Ljubici Gojkić. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u toku je naučni skup posvećen Milošu Đuriću, helenisti, prevodiocu i filozofu. Otvaranju skupa prisustvovao je kolega Ranko Nastojljević.
Ovog mjeseca obeležavamo pola veka od smrti akademika Miloša Đurića, klasičnog filologa, profesora istorije helenske književnosti na Filozofskom fakultetu, predsjednika Srpske književne zadruge, urednika časopisa Živa antika i svakako našeg najznačajnijeg i jednog od najplodnijih prevodilaca sa klasičnih jezika. 50-godišnjica smrti neposredni je povod da Odeljenje jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuju naučni skup Njemu u čast sa podnaslovom Klasično nasljeđe na razmeđi tradicionalnog i modernog. Predsjednik Akademije nauka Vladimir Sakostić svečano je otvorio skup rečima da su priče i prevodi iz helenske starine neopaženo postale deo našeg etosa i da za to što u različitim društvenim i istorijskim situacijama jednostavno spontano izranjaju na površinu, ogromne zasluge pripadaju upravo Milošu Đuriću.
Meni je posebno drago konstatacija akademika Miloša Đurića da intelektualni rad, sasvim suprotno od onoga što mi uporno pokušamo prikažemo mlađima, nije ni mučan, ni dosadan. Nešto poput sizifovskog uzaludnog napora i pretenciozne prometejske žrtve. Već je to jednostavno radost, čista radost stvaranja igre. Bez te radosti i bez te igre teško da ima kreacije, a čini mi se da mi danas upravo o tome govorimo.
Miloš Đurić autor je najvažnijih prevoda grčke epike na srpski jezik, od Homerovih spevova Ilijade i Odiseje, preko dela Eshila, Platona, Aristotela, Sofokla, Euripida i Plutarha, sve do prevoda Seneke sa latinskog. Pozdravne reči na otvaranju skupa izgovorio je sekretar Odeljenja jezika i književnosti Akademije nauka i umetnosti Predrag Piper, koji je podsjetio da je moral, duboko uronjen u stvaralački habitus Miloša Đurića, možda najviše došao do izražaja kada je zbog neodstupanja od svojih stavova interniran u logor na Banjici. Evo šta bi, prema rečima akademika Pipera, ovaj skup trebalo da osvetli.
Klasična filologija uvijek imala u Srpskoj akademiji istaknute predstavnike, a profesor Miloš Đurić jedan je od ne samo najuglednijih, nego i široj javnosti najpoznatijih među njima. Kako zbog svoga dela, tako i zbog svoje upečatljive ličnosti. Kako svjedoči njegova biografija, Miloš Đurić je kao malo koji profesor univerziteta ne samo učio, nego i vaspitavao. I to ne samo rečima, a bio je veliki znalac i rečit besednik, nego i ličnim primjerom. I to ne samo u stvarima svakodnevnog života i rada, nego i u situacijama kada čvrstina ličnog stava dovodi i vlastiti život u pitanje, kada čovjek svojim stavom svedoči spremnost na žrtvu, na svesnu žrtvu u ime ideala, načela i ubeđenja. Ovaj naučni skup odlična je prilika ne samo da najmjerodavniji istraživači iznesu rezultate svojih istraživanja o delu akademika Miloša Đurića, nego da također u široj javnosti ojača sećanje na jednog od najboljih predstavnika Srpske akademije, kao i srpske nauke i kulture uopšte.
Osim naučnog dela skupa koji je u toku, danas su u Srpskoj akademiji nauka izgovorena i takozvana živa sećanja na Miloša Đurića, sećanja profesora u penziji Miodraga Stojanovića, profesora Predraga Bajčetića, zatim novinara i publiciste Miloša Jevtića i književnika Milovana Vitezovića. Osim ovih ličnih sećanja, podsjetimo, uspomenu na Miloša Đurića čuva i Udruženje književnih prevodilaca Srbije, koje svake godine dodeljuje nagradu sa njegovim imenom.
Seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda. Te enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada. Si me dejas ahora, no
Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 časova 33 minuta.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo. Kad zvona zaneme. Pustolov. Najnovija izdanja. Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije. Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika – na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Sinoć je u maloj sali Studentskog kulturnog centra održan razgovor na temu Jelena Panić-Maraš, erotsko u romanima Crnjanskog. Slušamo prilog kolege Aleksandra Dropca.
Jelena Panić-Maraš ističe da je svojim studijom želela da vrati erotsko nauci o književnosti i da pokaže zapravo kako ono ima svoje mesto u poetici, prvenstveno Miloša Crnjanskog, a onda kao takvo i mnogih drugih autora.
U toj meri i upravo iz tih razloga sam i odbrala onaj deo koji se odnosi na drugu knjigu Seoba, onaj deo gde zapravo Pavle Isaković odlazi na grob svoje žene i ta je poseta grobu mrtve žene, kao što ste videli, nije nešto što izaziva tugu, nego dapače, kako kaže pripovedač, to je bio neka vrsta najsrećnijeg doživljaja za njega ili događaja. To nas zapravo upućuje na ono što je neobično važno za opus Miloša Crnjanskog, a to je posljednja glava druge knjige Seoba, koja se zove Seobe se nastavljaju večno i gde se ponavlja jedna refrenska rečenica, zapravo da nije to shvatljivo ljudskom umu. Jedina rečenica koja nije obavijena ovom refrenskom rečenicom da to nije shvatljivo ljudskom umu jeste upravo ona koja se odnosi na plavu kube od olova, koja pokazuje zapravo da u tom plavom kubetu od olova, koje na izvestan način simbolički predstavlja ljubav, jeste zapravo sve shvatljivo i sve razumljivo. Na taj način nekako povezujemo i ono što smo više puta ovde rekli, a to je veza Erosa i Tanatosa.
Studija Jelene Panić-Maraš pokazuje da se erotsko zaista može sagledavati na jednoj dijahronijskoj ravni i da su mnogi pisci nepročitani sa ovog aspekta, smatra profesorka Učiteljskog fakulteta u Beogradu Slađana Jaćimović.
Knjiga Jelene Panić, erotsko u romanima Miloša Crnjanskog, značajna je zbog više stvari, a pre svega zbog dve. Prva stvar zbog koje bih izdvojila značaj ove knjige jeste što ona pokazuje jedan nov aspekt čitanja i tumačenja proze Miloša Crnjanskog, jedan do sad neistražen aspekt, i tek posle ove knjige se vidi koliko je to značajan i prisutan aspekt knjige, a druga stvar je, pokazuje se da tako kažemo i taj kompleks erotskog šire u srpskoj književnosti, odnosno pokazuje se, pošto autorka sagledava komparativno Crnjanskog u kontekstu srpske književnosti, sagledava se koliko je ovaj kompleks značajan i koliko nudi, da tako kažemo, otvorena polja za nova tumačenja.
Diskurs o erotskom posmatra se u ovoj studiji kao složeni književni, filozofski i religijski fenomen, čijim izučavanjem se otkriva odnos prema metafizičkom, prema stvaralaštvu, fenomenu ljubavi, nagonu ka besmrtnosti, odnosu prema telu i slici žene. On se transponuje i na mnoge druge fenomene koji su u tesnoj vezi sa pojmom ljubavi, poput pojmova supružništva koji je opet u vezi sa ljubavništvom, a samim tim i sa erotskim, napisao je profesor dr. Petar Pjanović. You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Thank you.
U prostoru američkog kutka večeras počinje novi književni ciklus koji pokreće nama dobro poznati književnik iz Novog Sada, Đorđe Randilj, koji je ovoga časa sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Đorđe, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste se odlučili da govorite o književnim likovima u filmskim delima.
U stvari više je to serija predavanja o filmskim ekranizacijama velikih klasika književnosti, velikih romana, od Ane Karenjine do Steinbecka, do Hemingwaya, Hermana Melvilla, Moby Dicka i tako. Hollywood je jednostavno progutao tu produkciju, progutao našu književnost svetsku, što su nekad po školama osuđivali, kaže, uzmu deca Anu Karenjinu pa ne moraju da čitaju lektiru, odgledaju za dva sata. To je jedna strana medalja, a na drugoj strani su mnogo lepše priče koliko je film učinio da se afirmišu književna dela i da se vrate čitaoci koji su nešto u detinjstvu čitali neke dobre klasike, jer u detinjstvu čitamo najviše knjiga, valjda zbog tog školskog sistema. To je nemerljiv doprinos, jer statistike kažu, činjenice kažu da knjigu čita 1-2% stanovništva ove naše lepe planete Zemljice, a dobar film, Boga mi, odgleda i pola sveta. Ako je vrhunski hit, ako ga naprave kao Velikog Gatsbya, to odgleda 60-70% planete. Ako se ograničuju na Ameriku, to su čak veći procenti. Jednostavno vrate na velika vrata Francisa Scotta Fitzgeralda, nateraju ljudi da požele da je Hemingwaya. Ja sam spremio program puno večeri sa puno starih filmova da naše Novosađane, starih generacije, ne samo da podsjetim na te stare filmove, nego da se prisete i sebe samih nekadašnjih, kad su bili mladi, kad su sa devojkama išli u bioskope, kad su padali prvi poljupci. Tako, zato ja to znam da slatko ispričam. Počet ćemo sa Moby Dickom Hermana Melvilla, koji se računa u najveći američki roman 19. veka. Onda imamo 6 Steinbeckovih romana ekranizovanih, to je Od plodova gneva do Istočno od raja, i da ne pričam dalje. Naravno, Margaret Mitchell, Prohujelo s vihorom. Knjiga se prodala zahvaljujući isključivo filmu i Clarku Gablu iz Scarlett O'Hara, prodala se u 30 miliona primeraka, što je pre drugog svjetskog rata bio apsolutni svjetski rekord. Onda idemo na Hemingwaya, na Tennessee Williamsa, na Eugenea O'Neila, Artura Millera, velike dramske pisce, sve to ekranizovano sa najboljim glumačkim ekipama, Marlon Brando i tako. Idemo na trećeg čovjeka koji je pisao Graham Greene, a mi ga znamo kao Del Orsona Velsa i Carola Reeda i s onom divnom muzikom, grčki, ona citra Antona Karasa. Naravno, svi romani Ernesta Hemingwaya, koji Amerikanci ga računaju u najvećeg pisa, mi baš ne u Evropi, ali svi njegovi romani su ekranizovani, jako su lepo ekranizovani, njegovi romani su muški, silni, idu na snagu, na rat, od Za kim zvono zvoni pa do Zbogom oružje i Sunce se ponovo rađa, Život u Parizu i sve. Pa su ekranizovani sad i najnoviji veliki američki pisci, Paul Auster i Don DeLillo, i o tome ćemo da pričamo. Ja se nadam da ćemo to dati celu zimu, svakog četvrtka u 6 uveče, i da će Novosađani moći da uživaju, da se sete sebe nekadašnji, kao što su.
Hvala lepo.
Prijetno.
A Jugoslovensko dramsko pozorište kao novogodišnju čestitku ima popuste za svoje posetioce. Naime, tokom januara cena ulaznice za sve predstave na sceni Ljuba Tadić iznosit će 200 dinara, a za predstave na sceni Studio samo 100 dinara. Prodaja ulaznica počinje u petak 22. decembra u 10 časova. I ono što je važno da vam prenesemo, blagajne Jugoslovenskog dramskog pozorišta u petak, subotu i u nedelju radiće od 10 do 20 časova bez pauze. Požurite po svoje jeftinije karte.
Gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila de poi ci levi ossia e cai come lacrima di amore. La felicità che dopo prepara sé, a grandi illusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já deneira e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tá leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
Danas je na Novom groblju na večni put ispraćen Dragoslav Ilić, dugogodišnji novinar, urednik, prvi urednik drugog programa Radio Beograda i jedan od utemeljevača ovog programa. Sećanje na njega danas će sa nama podeliti Branislav Cvetković, takođe dugogodišnji novinar, novinar u penziji Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan. Davno je bilo, nema mnogo svedoka, prosto mi dođe, pomislim da sam ja jedan jedini. Tog perioda, to je kraj 50. godina prošlog veka, kada je jedan tim rukovodilaca Radio Beograda odlučio da Radio Beograd dobije još jedan program, i počelo je eksperimentalno postavljanje za glavnog urednika Dragoslav Ilić, koji je po vokaciji bio novinar, međutim, bilo je potrebno da on prenese svoje znanje na svoje buduće saradnike. Ja sam bio, mogu slobodno kažem, klinac, nepunih 20 godina. Program je išao prvo jedan put nedeljno, posle toga je otvoren još jedan dan i onda, kada je prošla ta faza, kada su ljudi u Radio Beogradu, rukovodioci, shvatili da je to dobro, onda je Dragoslav Ilić povučen, taj program je prerastao u celodnevni program, dobio svog prvog zvaničnog glavnog urednika, a Dragoslav Ilić okrenuo drugim poslovima. Drugih poslova je bilo mnogo. To vreme, kraj 50. početak 60. godina, postojala grupa od 4, 5 ili 6 novinara koji su se zvali slobodni reporteri. Da. Tu su je odabrani u to vreme najbolji. On je bio jedan od njih. Oni su imali pravo da odlaze ne po zapovesti, nego po svojoj odluci. On bi odabrao teme, dolazio i saopštavao šta je uradio. Znači, bio u takvoj grupi, inače, bio je književnik. Sve knjige su bile o srpskoj istoriji. Pisao je o Vasi Peladiću, o Miti Ceniću, Tomi Vučiću, Perišiću, onda prve žene, socijalisti, a verovatno najznačajnija knjiga je bila 12 velikih zavera u srpskoj istoriji. Ljubitelj životinja napisao je jednu knjigu, Ptice moja ljubav, u stvari voleo je golubove, pre svega.
Dragoslav Ilić je izuzetno zaslužan i za pokretanje nekih kultnih emisija Radio Beograda, među kojima je emisija Večera zajedno.
Upravo tako. Počeli smo zajedno, ceo moj radijski vek je bio, da mi on bio urednik. I prvi i poslednji. Poslednji je bio negde početkom 70. godina, kada su opet negde na vrhu, tad je samo jedna partija postojala, odlučili da uvedu emisiju za inostranstvo, za naše, da. Tada smo izvali zemljaci, postali su iseljenici ili već ljudi na privremenom radu u inostranstvu, i ta emisija je početkom 70. krenula, bila je izuzetno popularna u inostranstvu. Dragoslav Ilić je bio urednik i ja sam bio saradnici, nisam pogrešio u padežu, donosi mi bukvar znači početničku spisateljsku knjigu na kojoj piše Banetu Cvetkoviću, mojim saradnicima, jer sam ja bio jedan jedini.
Gospodine Cvetkoviću, Dragoslav Ilić je bio urednik osim vama i takvoj ekipi tih prvih novinara i urednika drugog programa Radio Beograda, među kojima su bili i Živojin Stekić, Miodrag Marinković, Mirjana Rodić, Irena Cerović, Sloba Anđelić. Po kojim epitetima su ga oni pamtili kao urednika?
Bio vrlo lak. Nije bio zahtevan, nije bio nametljiv, nije bio surov. Sa njima je bilo uživanje raditi, jer se kroz... Činilo se da vi, u stvari, program pravite kroz razgovor jedan u fotelji ili u kafani, a ne pravite ga za stolom, ozbiljni, namršteni, sa puno kafe i cigareta i šta ja znam. Sve je jako lako teklo i sa njim je bilo... Ja ne znam da li on ikad isakim... kada je posao u pitanju, došao u konflikt.
Hvala vam na tome što ste sa nama podelili sećanje na Dragoslava Ilića.
Molim.
Dragoslav Ilić, 1926-2017.
A sa vama danas u emisiji Kulturni krugovi Rada Ćorović, Predrag Vasić, Sonja Sibinski, Goran Iković i Mira Knežević. U 16 časova počinje naša sledeća emisija Maske, koju uređuje i vodi koleginica Gordana Đurđević. Muzika.